Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je Radio Beograd 2, slušate emisiju Rečeno i prećutano. Ja sam Radovan Pantović. Po zapovesti Vojvode Mišića, od brzine proboja Solunskog fronta i prodiranja u otadžbinu zavisio je ceo uspeh ofanzive. Ispostavilo se kasnije u velikoj meri i ishod ratne 1918. Proboj se desio 15. septembra, na današnji dan koji se u Srbiji i Republici Srpskoj od prošle godine obeležava kao dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Taj 15. septembar označio je početak istorijske etape u kojoj se većina srpskog naroda našla u jednoj državi. Kraj 20. veka Srbije je ipak podelio i rascepkao novim granicama. To, međutim, ne bi trebalo da znači i urušavanje istorijske vitalnosti, nacionalnog jedinstva, vrednosti i svesti. Šta u tom smislu predstavlja i simbolizuje novo uspostavljeni praznik, Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, na što nas podsjeća, opominje i koja pitanja otvara, za Rečeno i prećutano govori istoričar profesor Čedomir Antić i filozof profesor Časlav Koprivica. Dobar dan obojici i hvala vam što govorite za Radio Beograd 2.
Dobar dan.
Dobar dan.
Evo da krenemo od istorije. 15. septembar je datum iz Prvog svjetskog rata, dan proboja Solunskog fronta, kao što sam rekao. Šta istorija kaže o njemu, o stanju i okolnostima u kojima je tada bio srpski narod? Evo možda gospodin Ivanoviću vide.
To je veliki dan u našoj istoriji, verovatno uz bitku na Kolubari i bitku na Velbužu iz 1330. godine i bitku na Kolubari iz 1914. godine, najveća pobeda u našoj istoriji. Ta pobeda ima i najveći međunarodni značaj od svih pobeda koje su Srbi ili vojske kojima su bili Srbi odneli. Reč je o proboju Južnog fronta, odnosno takozvanog Solunskog fronta ili Balkanskog fronta, koji je bio držan na prostoru između Egejskog i Jonskog, odnosno Jadranskog mora, tokom pune tri godine, dakle od 1915. godine. Na tom frontu u jednom trenutku je bilo više od 1.200.000 vojnika, negde malo više od polovine savezničkih, malo manje od polovine, a svakako iznad 600.000 centralnih sila, sa tim što ove vojnike centralnih sila pre svega su činili Bugari, u manjoj meri Austrijanci i u najmanjoj meri Nemci, dok je ovde saveznička vojska bila mešovita. Komandant celog fronta bio je francuski general, počelo je sa Sarajem, završilo se sa Depereom, bilo ih je četvorica i najveći kontingent je bio francuski, srpski je bio drugi. Sa tim što treba reći da srpska vojska je tokom rata mobilisala 707.000 vojnika, a na frontu je sve sa dobrovoljcima kojih je bilo više od 15.000, bilo ih je 153-154.000. I to je veliki usud srpske vojske i srpskog naroda, skoro pola miliona vojnika, oko 450.000 je poginulo tokom rata, njih 100.000 je bilo zarobljeno, više od 150.000 je dezertiralo tokom raspada onog poslednjeg fronta prilikom napuštanja otadžbine na prelazu iz 1915. u 1916. godinu. Međutim, taj front koji je, kako je rekao jedan britanski general, za njega je bilo vezano malo očekivanja, a pokazao se kao izuzetno važan među sporednim frontovima. On je u vreme kada je vrlo osetljiva situacija bila na zapadnom frontu i na bliskoistočnom frontu, na njemu se dogodio jedan proboj koji predstavlja, ja bih rekao, možemo to i da merimo, jeli, najveći saveznički proboj u ratu. E sad, naravno, među Srbima će se uvek naći mnogi koji će reći da je to bila prekretnica u ratu. Nije. Dakle, pobeda u ratu je izvojena na zapadnom frontu i pre svega tu je Nemačka bila ključna, ali ovo je bila jedna velika moralna pobeda za saveznike. Naš profesor Andrej Mitrović, koji je inače jedan od do sada najvećih proučavalaca Prvog rata kad je reč o Srbima i Srbiji, on je govorio da, bez obzira na to veliko junaštvo i veliki značaj, da nije došlo milion američkih vojnika na zapadni front, da bi verovatnije bilo da Solunski front završi u moru nego u Beogradu, ali to ne smanjuje taj veliki uspeh. Naime, skoro čitav zapadni svet, skoro čitav svet se obrušio na Nemačku i Nemačka je izgubila rat na tuđoj teritoriji. Dakle, samo na jednom malom odseku se ušlo na Nemačku zemlju, oni su bili i dalje blizu Parizu, to je onda stvorilo onu čuveni, onaj mit o nožu u leđa, većina ne vojnika, nego generala, iako vrh Nemačke vojske znao da više ne mogu da ratuju, oni su tražili u stvari od civila da potpišu primirje, ali kasnije je nastao taj mit da je to eto tako neko udario nožem u leđa nemačkog vojnika, neki socijaldemokrati, komunisti i tako dalje. Za Srbe je ovo važno zato što prvo više od 10.000 Srba iz Bosne i Hercegovine je bilo tu među dobrovoljcima. Više od 1.300 brojao je naš kolega Milan Gulić iz Boke i Kotorske, više stotina, možda i 1.000 iz Crne Gore, sa raznih strana, dakle iz Amerike, iz Argentine, čak Srbi iz Crne Gore su dolazili koji su živjeli u Argentini, i to je na neki način simbol velikog uspeha. Dakle, svega mesec i po dana kasnije srpska vojska se našla u Beogradu, to je ogroman proboj. Onda posle toga u roku 20-ak dana oslobođeno je sve do Temišvara, Arada, Baje, Bihaća. U dalmatinskim gradovima su se borile srpske trupe sa Italijanima da ne uzmu te gradove. Do 1925. godine u Splitu je srpska vojska bila i srpski narod što je popularnija nego bilo koji katolik, bilo koji Hrvat. Do promene je posle došlo iz raznih okolnosti, to sad nauka istraže. Da ne govorimo o tome da su neke granice Slovenije na severu određeno upravo dolaskom srpskih vojnika, srpskih dobrovoljaca, srpskih zarobljenika koji su skidani s vozova i zamoljeni da brane te krajeve.
U svakom slučaju sve je počelo 15. septembra brzim probojem Solunskog fronta, ali evo, istorijski značaj ovog datuma je bio nesumnjivo veliki. Međutim, koje su političke težnje srpskog naroda, pa i dileme tada je bila dominantna, gospodine Koprivica?
Pa to je ipak pitanje koje eminentno spada u domen istorije, ali evo, ako mogu kao, da kažemo, zainteresovani laik da nešto kažem na ovu temu. Prvo, sam datum je slučajno izabran i obično kod ovakvih datuma morate imati nešto što, neki simbol. Ovaj datum mislim da je sasvim korektno izabran, i ako kažem, kolega Antić je pomenuo neke važne datume u našoj istoriji, mogu bi se još neki pomenuti, u principu mogu je to biti neki drugi dan. Ali ono što je značajno jeste da je to dan početka najveće pobjede srpske vojske u modernoj istoriji. Važno je zbog toga što je vojska Kraljevine Srbije oslobodila potlačene sunarodnike širom potonje Jugoslavije. Važno je iz razloga što je ideja centralnih sila bila da nas ispišu iz istorije. Vi ako pogledate kako je bilo od 1941. do nadalje, mi smo tu imali nekakve marionetske vlasti, znate kako je bilo i u Srbiji, i u Crnoj Gori i tako dalje. U vrijeme okupacije Austro-Ugarske, odnosno Bugarske, nije ovdje predviđeno bilo ništa da postoji u smislu i čak i privida subjektivnosti Srbije i Crne Gore. Dakle, prosto bilo je riješeno da Srbi kao narod kao takvi budu izbrisani iz istorije. Ovo nije samo pobjeda koju je ostvarila srpska država, i to na jedinstven, besprimjeran način, gdje se pokazuje zapravo, to što je interesantno čak i teorijski, a zamislite kako je bilo tada tih godina, da država može da nastavi da postoji čak kada više ne obitava i njene institucije na njenoj teritoriji. Naravno, to ne mogu da traje dugo, da nije došlo do proboja Slovenskog fronta i da nije bilo ove veličanstvene pobjede. Ali ono što je tu važno jeste da smo se mi kao narod bili našli u kolektivnoj graničnoj situaciji. I mi smo faktički bili već ispod leda. Dakle, da razne okolnosti tu nisu se zbile. Kolega Antić je pomenuo ovo američke vojnike. Ja bih dodao s druge strane pa da boljševici nisu zabili nož u leđa svoje državi, američki vojnici ne bi morali da odlučuju proletarski rat. Ako sad ja mogu da kontrafaktički razmišljam. Tu su razne stvari bile u igri. Ali ono što je sigurno jeste da bez smjelosti srpskog vojnika, bez mora prolivene srpske krvi, i bez odlučnosti i vojnog i civilnog rukovodstva tadašnje Kraljevine Srbije, uz naravno značajnu pomoć Kraljevine Crne Gore, koja je nažalost donela odluku da potpiše kapitulaciju, što je očigledno bila istorijska greška, da ne bi bilo naše slobode. Ono što je tu važno jeste, recimo možemo da vidimo primjer kod Rusa, znate. Oni od 45. godine intenzitet emocija, afektivno posredovane recepcije sjećanja njihove pretke koje su odnijeli pobjedu, koja je faktički potpuno porediva sa ovom pobjedom koju su mi ostvarili u Prvom svjetskom ratu. Dakle, ideja njemačkih agresora je bila da Ruse obrišu iz istorije, da ih genetski zatru. Rusi danas imaju veoma intenzivan doživljaj toga i oni znaju da bez žrtve tog žrtvenog pokoljenja 41. 45. godine danas ne bi postojali. Nama to, mi u tom pogledu nemoj se poredimo s njima zato što smo imali ozbiljnu cezuru druge Jugoslavije, gdje su nam neke druge vrijednosti usađivane i gdje je neko pokušao da prebriše, da kažemo, taj algoritam sjećanja i da za neke druge stvari se vezuju naše emocije, a ne za ovo što je zaista su najslavniji momenti naše moderne istorije. Dakle, ovaj datum je važan iz razloga što narod jeste zajednica sjećanja, to znači zajednica živih i mrtvih i zajednica onih koji će tek doći, znate. Ako mi ne znamo da za našu današnju, kažemo, normalnu svakodnevicu, da je neko lio krv, to nije samo skorojevički, nego ćemo obično prijeti opasnost da dođete u situaciju da ponovo lijete krv ako ne znate da cijenite prave vrijednosti i ako ne znate da je u temeljima vašeg mira su bili neki ratovi i nečije žrtve. Kad je riječ o političkim ciljima, znate, naš prvi i glavni cilj je bio da opstanemo. Dakle, Srbija nije htjela taj rat, kao što Srbi nisu htjeli rat. Srbi su bili predviđeni da nestanu i to nije bio samo, da kažemo, nekakav uzgredni cilj centralnih sila, već su planovi, to kolega Anti svakako bolje zna nego ja, nego su planovi za agresiju na Srbiju postojali kudikamo prije 1914. godine. Dakle, mi smo time opstali, sačuvali se u istoriji i krajnjoj liniji bez pobjede, pobjeda od 1914. 1918. godine ni nas danas kao nas koji se zovemo kako se zovemo i koji smo pripadnici srpskog naroda vjerojatno ovdje u Beogradu ne bi bio.
Morat ćemo uskoro da pustimo muziku, ali samo za kraj ovog segmenta kratki odgovor, odnosno pitanje, a molim vas za kratak odgovor, da li je prvi ili dominantan cilj bio sloboda ili ujedinjenje? Koliko je ujedinjenje u celoj toj priči bilo važno? Ujedinjenje srpskog naroda u jednu državu?
Mi danas skoro da ne možemo zamislimo u kakvom položaju su bile i Srbija i Crna Gora kao dve u to vrijeme bez sumnje srpske države pre 1914. godine. Dakle, Srbija je tokom 40 godina od uspostave svoje nezavisnosti, nešto manje od 40 godina do 1914. godine, 30 puta bila pod raznim blokadama Austro-Ugarske. Od toga više od 7 godina s jednim manjim prekidom u carinskom ratu. U Srbiji su delovali čitave agenture Austro-Ugarske, samo to je bilo vrijeme drugačijih medija, drugačijih finansiranja, pa je to bilo, prosto elita nije bila ovako oštećena kao danas, odušao ona je, da bi se ja saglasio, naravno, oštećena još u doba realnog socijalizma. Tako da teško je zamisliti Beograd recimo kao grad koji ne može izaći, evo i danas mi danas imamo tu veliku debatu gde kako da izađe na reke. Dakle, Beograd je grad na dve velike evropske reke, jedna od njih je najveća u Evropi osim Volge, jeli, koja je na nekim granicama istočnim Evrope, i druga je najveća balkanska reka, ne može izaći, zašto ne vekovima nego milenijumima na nekoj granici. Drugo pitanje je pitanje tog pitanja jedinstva srpskog naroda. Srba je bilo negde oko 3 miliona u Kraljevini Srbiji i još bar 3 miliona ih je bilo izvan Kraljevine Srbije. U 19. veku u jednom trenutku bila jedna četvrtina samo u Srbiji. Naš veliki istoričar, nažalost pokojni Milorad Ekmečić, on piše o tome da je u Bosni i Hercegovini u jednom trenutku u 18. veku živjelo više ljudi nego u Smederevskom Sandžaku budućoj, jeli, autonomnoj, pa potom i nezavisnoj prvo kneževini, potom i Kraljevini Srbiji, samo što ona bila naravno malo teritorijalno proširenije kasnije, sve više i više. Tako da, pitanje oslobođenja je podrazumevalo ujedinjenje. Naravno, srpske elite su bile spremne i narod da prihvate neki kompromisni mir niko nije računao da će se Austrougarska raspasti potpuno, čak ni velike sile. To je na neki način presuda je donesena tek 17. 18. godine. Međutim, treba reći ono što se obično kod nas ne govori, to je da Charles Jelavić, poznati američki istoričar hrvatskog porekla, je pisao udžbenicima u jugoslovenskim zemljama pre Prvog rata i on navodi da tek 1913. godine jedan udžbenik napisan u Srbiji koji nije Srbi i Hrvate vidio kao jedan narod. Nikola Pašić piše sloga Srbo-Hrvata. Kad nabraju zemlje velike Srbije, autori bliske Crnoj Ruci u Pijemontu pišu i o Hrvatskoj kao o srpskoj zemlji. Dakle, to je jedna ideja koja je potpuno moderna, koja je potpuno zapadna, ideja o jedinstvu nemačkog naroda, italijanskog naroda. Srbija je tu bila neka Pruska, neki Pijemont i tako se, pa sam naziv tog časopisa je takav. Tako da vrlo malo ljudi je to videlo kao nešto što je sad, kao što mi danas vidimo, kao neke ekskluzivite da mi sad činimo nešto nekom već izgrađenom nacionalnom biću. U krajnjoj liniji, u jednom od prvih programa Hrvatske seljačke stranke, Dalmacija se ne pominje kao prostor na kome će oni raditi. Te kasnije, uz pomoć katoličke crkve, uz pomoć te ideologije koja postala je ranije, koja je težila da se spoje te hrvatske etničke, hrvatske istorijske zemlje, pa onda katoličke zemlje takođe. Dubrovnik nikad nije bio ni istorijska, ni bilo kakva hrvatska zemlja, jeli? Pa je to postao i upravo u međuratnom periodu. Tako da, ja se obično protivim onima koji kažu da je Srbija imala izbor, Velika Srbija ili Jugoslavija. Srbija je naravno raspravljala o tome, ali na kraju je pobedila opcija velike većine srpskih političara, a to je Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca kao troplemenog naroda jedne nacije.
In stocks, I don't invest in bonds. Who needs real estate when I got you? You're my platinum blonde with your spandex on, my pot of gold at the Rainbow Room. When the neon lights stop shining, I see you like a with the patches on the back. You're my precious metal girl. All the kings and queens, when they explored the seas, they were searching for a gem like you. The battles lost and won with the LA guns for the Aquanet in your hairdo. When the neon lights stop shining, I see you like a silver lining. You're my precious metal girl, my best friend in the world. Look like you could have been in Faster Pussycat in your leather jacket. Friend in the world, look like you could have been in Faster Pussycat in your leather jacket with the patches on the back. You're my precious metal girl.
Dvanaest časova i 20 minuta, poštovani slušalci, ovo je Radio Beograd 2, slušate emisiju Rečeno i prečutano, u kojoj danas govorimo o danu srpskog jedinstva. Naši gosti su profesori Časlav Koprivica i Čedomir Antić. U nastavku emisije, gospodine Koprivica, bilo bi zanimljivo da kažemo nešto o vrednostima koje promoviše današnji praznik. To su sloboda, jedinstvo, nacionalna zastava, to su trajne vrednosti, ali jedinstvo nekako izbio u prvi plan.
Pa ja ne bih odvajao slobodu i jedinstvo zato što smo mi u svom nastojanju da budemo slobodni bili izloženi, da kažemo, permanentnoj akciji od strane raznih velikih sila tokom naše povijesti. Tako da je posljedica toga bilo naše drobljenje, odnosno gubitak jedinstva, ne samo faktičkog, fizičkog, nego onda i sekundarnog oblikovanja, da kažemo, tih jakih regionalnih svijesti koji su nekim trenucima znali da zamrače nacionalnu svijest, a u nekim prostorima i da se na mjestu tog jakog regionalizma stvori i nekakva alternativna paranacionalna svijest. Jedan ruski general poslan intervencionistički korpus za ruske carevine da se pomene Karađorđu, rekao je vođama ustanka da oni, misleći ne na njih personalno, nego na zapravo srpski narod, da mi ne možemo očekivati da ćemo imati zaista nezavisnu državu, a da se nalazimo na takvom prostoru. Znači, to je percepcija jedne imperije koja je bila u tom trenutku i dugo vremena, i 914. veoma dobronamjerna prema nama. Znate, sloboda i jedinstvo, to su dva toposa na kojima smo mi stalno insistirali. To je kod drugih naroda, kako da kažem, bila i datost i nešto za što se nije moralo prolivati krv, samo tu tako, eto, nekako se desilo da se to steklo. U našem slučaju, dakle, mi smo morali da ulažemo gigantske napore da bismo uopšte opstali. Ovaj datum može djelovati, ne datum, nego prosto institucija uvođenja ovakvog praznika koji čak malo rogobatno zvuči po dužini, iako je potpuno adekvatan onome što bi trebalo da simbolizuje, može djelovati malo hibridno, artificijalno, znate, šta sad tu neka vlast ima da uvodi taj datum. Ja ću podsjetiti da, malo čas sam to imao poređenje sa Rusima, još jedan paralela tu može se povuče, a to je da su Rusi uveli dan nacionalnog jedinstva. To nije slučajno, ne zbog toga što je Rusija velika, što je multietnička i tako dalje, već i mi i Rusi smo bili izloženi, oni naravno i duže nego mi, veoma intenzivnom pritisku na promjenu, za promjenu identitetskog koda. Znate, ako vi imate i danas u Rusiji spomenike Lenjina, ove ulice Oktrovske ruci, tako dalje, zapravo jasno je da je neko htio od ruskog naroda da napravi sovjetske ljude ili sovjetski narod, kao što je neko htio, rekao bih, prije svega od Srba, da napravi Jugoslovene, dok ti napori u drugim područjima, pogotovo u Hrvatskoj i Sloveniji, nisu bili tako snažni, oni su sve vrijeme bili ono što su i danas Hrvati i Slovenci. Dakle, u situaciji kada je neko pokušao da vam promeni, da kažemo, gramatiku sjećanja, a to je rađeno decenijama, pa je onda smo imali jednu cezuru Rej Milošević, onda posle toga imate državni udar 5. oktobra 2000. godine, kada posle toga kulturna politika i obrazovna politika je takva da škola nije bila prostor koja je, kao u drugim normalnim državama, je mjesto i za transmisiju rodoljublja. Jer su ljudi koji su brinuli o školstvu kod nas forsirali nekakvo građansko obrazovanje i tako dalje, vi ste imali situaciju koju zaista, znate, neka zovite da se postidite. Svi pjevaju sportisti himne svojih zemalja, naši sportisti u trenutku kada treba Bože pravde ne znaju himnu. Nisu naravno oni krivi, ali to ukazuje na neke druge okolnosti. Dakle, i danas, koliko sam vidio reakcija, postoje nekakve ekstremne stranke koje se doživljavaju i imenuju kao građanski građanističke, da se ovo, ne znam, ovaj datum tumači kao nekako huškanje, kao nastavak politike 90. godina. Ja bih rekao da oni koji jugoslavizam kao ideologiju i dalje zastupaju u raznim ljevičarskim, građanskim, ovakvim, onakvim obličima ili oblandama, da zapravo je njima stalo do onoga što je bio i cilj hrvatskih i slovenačkih komunista, rekao prije svega hrvatskih, da se od Srbije, odnosno od srpskih zemalja, napravi bezotadžbinski prostor. Dakle, da se kao jedina otadžbina doživljava Jugoslavija, sada kad imamo rezidualnu Srbiju, jeli, onda mi ne bi trebao valjda da volimo svoju zemlju i svoj nacionalni identitet, nego da na neki drugi način to bude emotivno i afektivno popunjeno. Ovakav praznik, znači, naravno, ja bih odvojio u sve svoje rezerve koje imam prema sadašnjem režimu i kada je riječ politici prema Europskoj uniji i Kosovo i Metohiji i tako dalje, ali svaki režim će u jednom trenutku biti bivši, ovakvi datumi predstavljaju nešto što je značajno, što treba da traje nezavisno od toga ko je na vlasti, i mislim da ovo predstavlja jednu vrstu, kako da kažemo, farmaceutske intervencije na pogrešnu politiku sjećanja i na pogrešne identitete koje su pokušali preko tih, da kažemo, forsiranih antisrpskih politika sjećanja da nam usađuju, rekao bih, decenijama.
Jedinstvo je svakako jedna od vrednosti srpskog naroda i utkano njegov identitet, ali danas imamo neke podele. Evo i ovdje u Srbiji, a i izvan matice. Kako danas razumeti ideju o srpskom jedinstvu, gospodine Antiću, i ovdje kod nas i u odnosu prema Srbima u regionu?
Pre svega, Srbija nije svojom voljom postala nacionalna država. Naš narod je to hteo, ali naše elite to nisu htjeli. Mi smo postali nacionalna država voljom manjina. Albanaca, Mađara, Bošnjaka, Muslimana. E onda je deo elite hteo da, bez obzira što oni uživaju puno nacionalna prava, imaju prava koja nigde niko nema, osim ovo što Srbiju uspeli da odbrane u Bosni i Hercegovini, koja je jedina u Crnu Goru, zemlja u kojoj ne postoji nacionalna većina u Evropi, da sad mi ne uživamo puno nacionalna prava. I kod nas je prosto postojao problem. Mi smo bili pod velikim pritiskom totalitarizama 20. veka. Nama nisu ni nacisti, ni fašisti, ni komunisti stvarali naciju. Dakle, kao što je naš veliki pesnik, akademik Matija Bećković, rekao, kogod je došao ovde, prvo je zabranio ćirilicu i počeo da goni pravoslavnu crkvu. Pa čudno je da neko danas zastupa evropske vrednosti i demokratiju na tome da treba da se neko obračuna sa srpskom crkvom i, ne znam, ćirilicom. Strašno je da neko jednu fotografiju jednog sveštenika koji se slikao sa odnosno kasnije će taj čovjek postati episkop, koji je slikao sa vatnim oružjem, stavlja u ravan daleko iznad 1400 katoličkih sveštenika koji su učestvovali u genocidu nad srpskim narodom. Tako da to je činjenica. Jedinstvo kao jedinstvo je izvikana stvar ako imate uređenu državu. Mi uređenu državu nemamo iz dva razloga. Prvo, ne daju nam velike sile. Dakle, velike sile su ostavili otvoreno pitanje statusa srpskog naroda u Bosni i Hercegovini, u Hrvatskoj, u Crnoj Gori, na Kosovu i Metohiji, i to je činjenica. Dakle, mi i na Kosovu i Metohiji i u Hrvatskoj imamo neprekidno pod znakom pitanja svako pravo srpskog naroda. I u Hrvatskoj evo neprekidno čujemo da je Erdutski sporazum bio privremen, samo Srbi da prevare, pa će to ukinuti. Isto je u Bosni i Hercegovini. Dakle, sve je u pitanju. Nije u pitanju sada da Srbi hoće da se odcepe, ne. Srbi su pomenuli odcepljenje prvi put 2008. godine. Pre toga je oduzeto 64 nadležnosti Srbima. U Crnoj Gori također. Evo mi sad vidimo da tamo prosto od Srba se očekuje da budu građani. A Crnogorci će odrediti šta oni kao građani imaju pravo da uživaju. Isto tako i sa crkvom. Crkva ima se zove kako oni žele i da bude njoj na čelu onaj koji oni žele. A to što većina naroda želi, to što je bilo od osnivanja te crkve, to njih ne zanima. Tako da to, nažalost, ima podršku pojedinih velikih sila. Srećom sad su jake Rusija i Kina, pa je malo napravljena ravnoteža, i srećom sada da dođemo na taj unutrašnje jedinstvo, srećom mi sada imamo većinu koja je za nekakav nacionalni koncept. Mi smo, da podsjetim, ako ima dovoljno vremena, ušli u 90. godine sa idejom elite da je ta stvar rešena. I mi smo 92. godine imali kod Miloševića referendum koji je napravljen na izborima koji su bili sporni, kome se čuvala Jugoslavija kao kontinuitet šatora, gde je narod bio mamljen da izađe na te izbore tako što se glasali među zvezde petokrake i bez petokrake na zastavi. Pa je propali su izbori, ali on proglasio izbori uspeli, propao je referendum, ali je većina ti koji su izašli glasala za petokraku. Pa je onda vlada, iako imala takvu poruku, ipak ukinula petokraku, ali ostavila stari grb. Onda dosova vlast, ona je morala da prihvati, ja sam bio u toj komisiji za praznike, Svetenje, Savidan, Vidovdan. Ali su bežali od Vidovdana. Vidovdan je, recimo, jedan opšti srpski praznik. Od toga svi beže. A to je loše. To je najstariji, vratno, balkanski praznik koji je živ i u koji ljudi zaista imaju sećanje na njega, imaju emocije uvezene za njega. I slično je bilo i sa zastavom, grbom. To se nešto razlačilo. Pokojni Vladan Batić je bio na čelu te komisije, pa je on hteo tu, ne znam šta da dobije od toga, da bi na kraju to ustav prihvatio, ali prethodno dve godine ranije je skupština donala preporuku da se koriste naši grb i zastava. Danas mi znamo da je nesporno to. Dakle, više od 80% građana Srbije smatra i grb i himnu i zastavu nespornim. Čak ne možemo da nagovorimo ljude da nose narodne zastave na svadbom, nego nose državne. Tako da, to je veliki napredak. E sad, nevolje u tome što vi unutrašnje jedinstvo morate kroz ustanove da potvrđujete. Demokratski. Tako da, ta Pekićeva ideja nacionalno i demokratsko. Vrlo je teško to održavati ako ste pod udarom. Kako da imate demokratiju kad se nekad stotine miliona evra se ulažu da se obesmisli ovaj narod? Međutim, demokratija je neophodna da bi bili sigurni da je tu većina. I još bih nešto spomenuo, taj veliki eksperiment jugoslovenski, nažalost, uticao samo na Srbe. I dobar primjer je 2002. godine izašla knjiga o tom jugoslavizmu kod nas, analiza popisa iz 1981. gde 35% ljudi mlađih od 30 godina u Beogradu i 25% mlađih od 35 godina u ostatku Srbije se ne osjećaju više kao Srbi. To ni u jednoj drugoj republici, čak ni onima koji su dobile sve od Jugoslavije, to mislim na muslimani iz Bosne i Hercegovine koji su dobili dva puta, su se našli na strani pobednika. 14. godine Rejs je proglasio Sveti rat protiv, ne protiv Srbije i Crne Gore, ništa, protiv Britanije, protiv Francuske, protiv Rusije. Da ne govorim o tome da ne bi bio moguć genocid u NDH u većem delu teritorije bez muslimana. O Hanđar diviziji, to je najveći procenat jednog naroda u SS divizijima, je procenat muslimana. Tako da kod njih nema toliko jugoslovenstva. Kod Makedonaca, koji samo na prostoru Srpske Makedonije, Vardarske Makedonije je stvoren novi identitet. Tu nije bilo većina Srba, ali 20% prema popisu koji je srpska vojska sprovela, bilo oni koji su bili srbofili, koji su bili za Srbiju. Toga sad više nema. Tako da mislim da treba se dovedemo u pamet. Ta ideja da nacija nestaje, da ćemo mi biti prvi bez nacije, to je besmislica. Nacija postoji svuda. Ona je prosto reafirmisana posle 11. septembra.
I am not afraid or lonely. I am not chasing the ghost of the past. I have found a place where hunger meets the edge, and now I'm facing God. I won't dare look into his eyes. I can only hang my head to the ground. When I try and open my mouth, there's so many words but there's no sound. And the angel comes upon me, and the love I feel is a love I've never known. Me, so keep driving on. This is
better than home. This is better than home. This is better than
Ecco.
Книгу пишем була Паша.
55. Mokranjčevi dani. Negotin od 11. do 17. septembra. Dobrodošli.
Da li u životu biramo sami? Da li smo slobodni? Kada bismo mogli da krenemo iz početka. Drama Erike Manuela Šmita, režija Andreja Ada Lazić. Glavne uloge Slavko Štimac, Ljubomir Bulajić. Premijera 1. oktobar, reprize 2. i 8. oktobar. Nova sezona opere i teatra Madlenijanum.
BGB RTS predstavlja novi album kontrabasiste Nenada Vasilića. Kompilacija povodom 20 godina karijere ovog vrsnog umetnika. U prodaju.
Dvostruko izdanje 54. i 55. Beat festivala. Na ivici budućnosti. Od 13. do 25. septembra. Eko.
Ovo je Radio Beograd 2, poštovani slušalci, slušate emisiju Rečeno i prečutano, koja je danas posvećena danu srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Naši gosti su profesori Čedomir Antić i Časlav Koprivica. U završnom segmentu smo emisije. Evo, gospodine Koprivica, pomenuli smo da su se, uprkos tome što se ovaj praznik obeležava, tako reći, prvi put prošle godine ustanovljene, pojavljuju se kritike da se iza svega krije ideja srpskog sveta. Odakle to potiče i koliko ima u tome?
Ideja takozvanog srpskog svijeta je relativno nedavno, kažemo, puštena u javnost. Ja bih rekao da je to neko ipak nesrećno pokušao da kopira, da kažemo, jedan kulturni narativ koji potiče iz Rusije, a to je govor o ruskom svijetu. Ali mi nismo u poziciji, prosto da kažemo, glavna, najbrojnija srpska država, Srbija, nije, da kažemo, nema toliko dominantnu specifičnu težinu u odnosu na ostatak bivše Jugoslavije kao što ima Rusija u odnosu na ostatak bivšeg SSR-a. To je jedna stvar. Druga stvar, to su onda razni, da kažemo, antisrpski elementi i političari i kulturni radnici skoristili za vesomučnu antisrpsku propagandu. Ono što mislim, međutim, da kad je reč o tome, mi treba da neumorno i bez ikakvog odstupanja insistiramo na jednakim, istim važenju istih principa za nas koje važe za druge narode i u bivšoj Jugoslaviji i u području, Evrope. Dakle, ako imate situaciju da, recimo, već decenijama građani hrvatske nacionalnosti, makar se oni tako razumijevaju, jako Strossmayerovim riječima rečeno, 50. godine 19. stoljeća, tamo niko nije čuo BH za hrvatsko ime, to je parafraza slobodna, ali to je svakako rekao u svojim izvještajima Vatikanu, jer on je bio agent Vatikana, nije bio nikakav Jugosloven, uzgred rečeno. Dakle, ako građani hrvatske nacionalnosti u BH mogu decenijama glasati na hrvatskim izborima i da se to smatra nekakvom normalnošću, ja bih rekao da bismo mi mogli da polačimo, čak da kažemo, eto ono, kao kad igrate šahovsku partiju, pa istovremeno jednoj se partiji crne figure, a drugoj bijele. Znači, ono što vam protivnik vuče u jednoj partiji, vi ponavljate u drugoj partiji bijelim figurama. Drugim riječima, dakle, ne smije se pristajati na dvostruke standarde. Naše aktualne vlasti stalno ukazuju na to da tu postoji, da kažem, jedan raskorak. Ali nije dovoljno samo ukazivati na to da je prema nama Zapad i dalje beskrupulozan i da nas gledaju u lice i očekuju da mi pristajemo na te dvostruke standarde koje oni nemirice primjenjuju. Nego se radi o tome da mi jednostavno vučemo poteze da ignorišemo takvu situaciju u mjeri koja to naša snaga dopušta. Jedna stvar. Druga stvar, srpsko jedinstvo znači da ne zaboravimo ni žive ni mrtve. Mi ne znamo, više niko ne govori o kad se taj takozvani srpski svijet, daleko pominje šta je sa nekadašnjim Srbima u Bugarskoj. Ovo što sad govorim možda zvuči jeretički, je li? Nije slučajno u ratne ciljeve Srbije spadao Vidin. Vi kad pogledate jezičke karte koje dijele srpski jezik od bugarskog jezika, ta granica ide istočno od današnje državne granice između Srbije i Bugarske, pa postoji samo ovaj problem koji Bugari pokreću nekakvim tobožnjim Bugarima, osim minorne manjine u opštinama Bosilgrad i Dimitrograd, odnosno Caribrod, ali oni faktički govore nekakvoj moravskoj Bugarskoj i to je nešto što je zvanični narativ Bugarskoj više 150 godina, znate. A mi jednostavno, niko ne pominje Srbe u Albaniji. Dakle, mi sad nismo Rusi, nismo neki veliki narod koji tako može da se baca desetinama hiljada ljudi i kaže ovo ćemo zanemarimo, ovo da zaboravimo. Nijedno selo, nijedna kompaktna zajednica Srba na području bivše Jugoslavije i jugoistočne Europe ne smije biti zaboravljena. To je jedna stvar. Druga stvar, ako smo u situaciji da ne možemo imati dogodno vrijeme optimalno državno jedinstvo, tu opet kažem u smislu ovoga povlačenja istih poteza. Vi kad odete u Herceg Bosnu, vi ste tamo suštinski u Hrvatskoj. Dakle, zašto nije moguće napraviti takvu situaciju da iako Zapad nama ne dopušta državno jedinjenje s Republikom Srpskom, da kad vi odete u Republiku Srpsku, da se osjećate kao da niste ilazili iz Srbije. Kao da je to jedna teritorija, znate. Tu, naravno, treba imati kondiciju, treba imati razvijene kulturne institucije, treba iznad svega potisnuti u jednu vrstu, da kažemo, kvislinško-klijentelističke elite koja figuriše u našem kulturnom polju, kulturnom pogonu, koja se stara za to da i među pripadnicima naraštaja koji ne pamte, ne samo Broza, ne pamte Miloševića, da imate i one koji su sticajem okolnosti postali nekakvi hibridni neo-jugosloveni, znate. Neo-jugoslavizam je način da se ne bude Srbin. A ako nam, da kažemo, hakuju taj identitet, onda će ti ljudi koji će živjeti pored nas, koji će imati imena kao što mi imamo, ali potpuno drugačije samoosjećanje, oni će biti odskočna daska za razne vrste akcija neprijateljske naravi koji mogu da se vrše iz bližeg okruženja, mislim na teritoriji bivše Jugoslavije i od strane Zapada.
Vi, gospodine Ivanoviću, proučavate stanje Srba u regionu. Imajući to u vidu, šta bi u ovom trenutku bila optimalna mera ili realna mera srpskog jedinstva?
Najbolje bi bilo da sve ove velike reči da prate i neka konkretna mala dela. Dakle, veliki francuski republikanac i političar Gambetta, on je govorio, mi nikad ne govorimo o Alzasu Lorenu, ali svakog dana radimo u vezi sa njim. Dakle, šta mi želimo? Mi smo priznali susjedne države, to nije sporno. Međutim, mi smo nacije jedne i nedeljive. I kao što su druge nacije jedne i nedeljive. I sad ta ideja da nama nametu ono što su već jednom uspeli preko Jugoslavije, da sad tu postoje neki Srbi u Hrvatskoj, neki Crnogorci koji su i Srbi, ali to nije bitno, nemoj da pominjemo to slučajno. Da tu u Makedoniji nije važno, samo važno da se promene prezimena i da se uči novi jezik, a sad mi smo ipak jedna država i tako dalje. To više ne stoji. Dakle, prvo, smešno je to menjati sa Evropskom unijom kad je bila najjača, kamoli danas. A drugo, mi imamo pravo državamo jedinstvo nacije. Jedna i nedeljiva. Takve su sve nacije od Francuske do danas. Drugo, kao što je profesor Koprivica tačno rekao, postoje susedne zemlje koje se bave svojim narodom, pre svega Mađarska, zatim Turska, Bugarska, jako mnogo, iako je u vrlo teškom položaju, po nekim pitanjima u težem položaju nego Srbija, Hrvatska, u krajnjoj liniji Francuska to radi, sa Quebecom. Tako da mi na to imamo pravo. Kad je reč o novcu, dovoljno je reći da mi izdvajamo više za manjine nego bilo koja susedna zemlja. Opet da kažem sa izuzetkom Bosne i Hercegovine koja ima dva entiteta i koja je specifična. Zašto ne bi po građaninu izdvajali i za srpski narod i za Srbiju? Dakle, to bi značilo, pošto Srba ima, kad je reč o regionu, ima ih, njih broj neprekidno pada, bilo je 2.400.000 pre ratova, sada je negde po našoj proceni 2.700.000, vidjet ćemo sada popisi šta će pokazati. Zašto ne bi taj novac uložili u razne projekte? Mi imamo potpuno pravo na prosvetnu unifikaciju, kad je reč o unifikaciji privrednoj, ka tome treba ići. Mi imamo najveći izvozni suficit upravo u susednim državama. Pre svega onima, to je Bosna i Hercegovina i Crna Gora, gde srpski narod čini veliki deo stanovništva i živi na većini teritorije, na apsolutno većini teritorije. Treća stvar, to je pitanje političkog objedinjavanja. Da, naravno, ne samo pravo glasa, već i ustanove koje su pansrpske. I to je nešto je počelo da se radi. Nažalost, ova vlast je neke ustanove koje su bile relativno slabe, su postojale, ugasila, pa je onda nešto drugo radila. Ja nemam ništa protiv. Ja sam po dedi s očeve strane, poreklom iz Pirota. Piročanci imaju lep izraz, oni su potpuno nedinarski ljudi. Oni kažu, zovi me i čupal, nemoj da me razbiješ. Znači, nemam ništa protiv, nek bude srpski svet, mada je to jedan čist plagijat, jeli, u odnosu na Ruse. Međutim, on to mora imati određene sadržaje. Ne možete jedan ministar i to ministar koji je takav kakav je gospodin Vulin, on to jedini da promoviš. Dakle, to je moralo da izađe iz ustanova srpskih. To je moralo da bude posljedica sporazuma s opozicijom. Makar delom opozicije. Pa evo, profesor Koprivica i ja smo po mnogo čemu oštra opozicija sadašnje vlasti. Međutim, to ne znači da smo neki politikanti koji sad hoće da nas garištu prave nešto svoje. Dakle, postoje trenuci koje je lepo definisao Jovan Skerlić, koji je, da živimo u njegovo vreme, bili bi njegovi protivnici. Ali on je rekao u jednom trenutku kada je počeo rat sa Turcima, rekao je, ne postoji više ni radikalska, ni samostalska, već samo srpska vlada. Postoje trenuci kada, kao i Francuzi, kada su napadnuti, kada je napadnut Charlie Hebdo bio, parlament peva Marseljezu, nema više razgovora o tome ko je levica, ko je desnica, ko je predvideo događaje, ko ih je dozvolio, prosto morate nastupati kao jedinstveni.
Evo, za sam sam kraju emisije, možda samo još jedno pitanje. Kakva je budućnost ovog praznika i koliko on može da doprinese afirmaciji ovih ideja o kojima smo govorili tokom emisije?
Pa, budućnost ovoga praznika zavisi od toga kakva je naša budućnost. Ako budemo želi da održimo politiku sjećanja u svojim rukama, umjesto da nam neprijatelji usađuju alternativne algoritme sjećanja, onda ćemo mi ovaj praznik čuvati. Mada, kažem, ja bih bio najsrećniji, kolega Antić je pomenuo Vidovdan. Mislim da je Vidovdan taj dan koji ima neuporedivo veću simboličku težinu na svim srpskim prostorima, od ovoga koji je svakako veliki i zaslužuje da bude zapamćen. Dakle, od nas zavisi kako ćemo se sjećati. Da li će se ovoga praznika sjećati ne samo ovim, da kažemo, matičnim srpskim prostorima. Vi imate Kumanovo, imate Skopsku Crnu Goru, imate i srpske enklave južno od ove sjeverne, današnje sjeverne Makedonije. Dakle, oni treba da osjete, bez obzira koliko ih ima, bez obzira to da li su to nekakve enklave oko Korče u Albaniji, gdje imate Srbe muhamedanske vjeroispovijesti koji i dalje drže trobojku. Oni moraju da osjete da su dio jednog istog entiteta i gdje god da žive, bio to Chicago, bio to Carigrad i bilo gdje, da shvate da su dio jedne iste nacije i da ne treba toga da se stide, da imaju sve razloge da budu ponosni, jer ako ništa drugo, imamo nažalost prebogatu istoriju, ali kažem, od sjećanja našega zavisi kako će nam biti budućnost. Ako se ne budemo dostojno sjećali, imat ćemo i u budućnosti teške trenutke i veće žrtava i više žrtava. Ko ne zaboravlja svoje pokojnike, taj bolje čuva svoje potomke.
Amin.
Da. Gospodin Jovanoviću, slažete se s ovim što rekao gospodin Koprivica?
Slažem se, iako sam Antić.
Tako sam i razumeo. Hvala vam puno na učešću u današnjoj emisiji. Poštovani slušalci, bila je ova emisija Rečeno i prećutano posvećena prazniku Danu srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Naši gosti su bili profesori Časlav Koprivica i Čedomir Antić. Njima zahvaljujem na učešću u emisiji, a vama na pažnji i slušanju našeg programa. Preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 2, slede vesti, a zatim Klub 2.
Still ways to go, and some.